Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бұл бүгінгі тақырыбымыз басқалармен өзіңді салыстырма деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз, көтеріп отырмыз. Өте қызық тақырып, өте ауқымды, жан-жақты талқылауға тұрарлық тақырып деп ойлаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бірге белсенді болып, осы тақырыпты бірге талқылап, бір сағат көлемінде өзімізге алар пайдасын, өзімізге алар жақсылығын осы тақырыпқа байланысты алайық, қымбатты радио тыңдармандар. Шын мәнінде де қалай біз өзімізді басқалармен салыстырмай өмір сүре аламыз? Кейде айтып жатамыз ғой, мен пәленше сияқты болсам, мен төленше сияқты болсам, немесе сен неге балаларымызға жатамыз, төленшенің баласы, ананың баласы, мынандай мынаның анасы, анандай мынаның баласы, былай деген сияқты әңгімелерді, артық кейбір әңгімелерді айтып жататынымыз рас. Құдай әр адамды әр түрлі қылып жаратқаны рас. Әрбір адам өзі шын мәнінде жеке тұлға, жеке тұлға болғандықтан әр адамның өзінің ерекшеліктері бар. Ешқашан біреу-біреуге ұқсау мүмкін емес. Сыртқы келбетіміз, бейнеміз әбден ұқсауы мүмкін, бірақ ішкі жан дүниемізде бәрібір бір нәрсе басқаша болатыны рас. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл тақырыпты қазір біз тереңірек қазбалайтын боламыз. Кешіріңіздер. Сіздер тараптарыңыздан белсенді болып біздің бағдарламаның осы тікелей эфирге өз ой пікірлеріңізді айтуға мүмкіндік бар. Өткені біз тікелей эфирдеміз. Естеріңізге сала кетейін, біздің телефонымыз тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып ой пікірлеріңізді айтып жазып отсаңыздар болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін. Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым сүйе алмас мендей ешкім. Аяулым сүйе алмас менде ешкім. Сен нәзік жүрегімді өзі жылаттың, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттың. Жаным сәуле, жүрегіңді өзі жылатпа,
іштім. Мендей саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым, сүйе алмас мендей ешкім. Арманымнан уайым кештім. Мендей саған тілемес бақыт ешкім.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Байтерек тобының орындаған әні болатын «Сен» деп аталатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызға кірісеміз. Я, біз бастап кеттік. Естеріңізге сала кетейін, жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгін 16 қазан 2019 жыл күн сәрсенбі. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 19 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 10 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп болжап отыр. Ал елордамыздың Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 10 градусты көрсетеді деп болжаған. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 9 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бас қалаларымызға арналған 16 қазан күніне арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кірсеміз. Бас қалалармен өзіңді салыстырма деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып осы нөмірге қалдыруларыңызға болады. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Ендеше бастаймыз. Жалпы өзімізді, қымбатты тыңдармандар, басқа адамдармен салыстыруды доғаруымыз керек. Осы туралы мына жерде өте қызық әңгімелер жазылған. Осы мәліметті оқи кетейін. Әлеуметтік желілердің арқасында дейді, басқа адамдардың жеке өмір туралы көбірек білетін болып жатырғанымыз рас. Құшақтасып тұрған жұптардың суретін көреміз, кейде романтикалық кездесулер мен саяхаттау туралы оқып жатамыз, оларды тойлармен құттықтап жатамыз. Әрине, көпшілік жақсы сәттерді ғана жаппай көрілімге шығарады, ұрысты және ішпісуді, шынайылықты міндетті түрде жасыратыны анық. Сондықтан неге біз ешқайда бармаймыз, неге ол маған қымбат сыйлықтар бермейді деп ренжіп отырғанда әдемі суреттегі адамдар да солай мұңаяды екен. я өз қарым-қатынасыңызды басқалармен салыстыруда қалай жалпы доғаруға болады, қымбатты тыңдармандар? Я шын мәнінде мен жаңа қазір оқып кеттім, әлеуметтік желіде қазір біз бір-біріміздің кімнің қайда, кіммен не істеп жүргенін бәрін көріп отыра аламыз. Шын мәнінде де толық келсем, адамдар сол әлеуметтік желіге өзінің тек қана жақсы жағын ғана қоятыны рас, ол айдан анық нәрсе, ол бәріміз солай, қымбатты тыңдармандар, бірақ шын мәнінде оның өмірі солай әдемі ме, сондай керемет пе? Неге біз басқаларды өзімізді басқалармен салыстырамыз? Бірақ сөйтіп келіп кегенде жағдай ішімізде, өзіміздің жан дүниемізде жағы күрес басталады, ұрыс керіс басталады айналамызда адамдармен, отбасында да түсінбеушіліктер осыдан басталатыны рас. Я міне жерде біріншіден айтқым келіп отыр, өмірден жайлылық табыңыз. Яғни басқаның романына қарап қызыққан кезде өзіңізді қандай жағымды нәрселер қуантатынын еске түсіріңіз. Сіз серігіңіздің қасында өзіңізді жайлы сезінесіз бе? Онымен бірге жасаған бір ісіңіз қуаныш әкеле ме? Қандай жағдай болмасын, жаныңыздан оның табылатынына сенімдісіз бе, дейді. Ендеше бағалы сыйлықтардан бұрын осындай қарым-қатынасты көбінесе армандайтын ұмытпаңыздар, дейді. Екіншіден, айыптаушылықтан аулақ болыңыз. Яғни сол жұп сияқты болғанда жақсы болар еді, немесе ол анау сияқты болғанда бізде солай жүрер едік деген секілді ойлар кезіп жүрген адамыңызды айыптауға алып келеді екен. Кездесіп жүрген адамыңызды айыптауға алып келеді, дейді. Ал оның қатынасты бекітуге еш көмегі болмайды. Сізге не ұнайтындығын ойланыңыз, ол сізді күлдіретеді, сізге әрдайым қамқор болады. Оған көбірек жағымды нәрсе жасаңыз, жылы сөздер айтыңыз және онымен көп уақыт өткізгеніңіз абзал, деген екен. Үшіншіден, достарыңызбен де адал болыңыз. Достарыңыздан сізбен толықтай ашық болуын сұраңыз. Өз мәселелеріңіз туралы айтып, сонда жағдайдан қалай шыққандарын сұраңыз. Олардың да қарым-қатынастары мінсіз еместігін түсініңіз. Олар сізге қолдау көрсетіп, жағдайды сырттан бағалап бере алатынына сеніңіз. Я, кейде қымбатты тұрмындар, біз өзіміздің ішкі жан дүниемізге ғана кіріп, қамалып отырып аламыз да, сырттан өзімізді көре алмаймыз. Сондықтан да сыртқы көзбен де көрген ол дұрыс, және сырттан біздің өмірімізге деген баға беретін адамдар мен, яғни ол адамдар сенімді, сізді сатып кетпейтін сондай адамдар болу керек, иә. Сіз оған үміт арта алатын адамдар болуға тиіс. Сондай адамдар менен қарым-қатынасыңызда адал болсаңыз, олар да сізбен адал болады. Сонда өзіңіздің жаңағы басқалармен салыстыруды қойып, сіз өзіңіз жеке тұлға ретінде екеніңізді түсініп, алға қарай жылжи беретініңіз рас. Және айтқан кеттім келіп отқаны, бұл жерде қызғанышты, дейді, әрекетке айналдырыңыз. Яғни сондай көңілді өмір сүретін жұптарға қарап, аздап көре алмауыңыз немесе қызғанышпен қарауыңыз мүмкін. Алайда барлығын өзгерту өз қолыңызда, дейді. Романтикалық кешті өзіңіз ұйымдастырыңыз, немесе оны қызықты көрмеге шақырыңыз. Сіздер үшін қызықты өмірді ешкім ұйымдастырмайды, дейді. Ол бұны біз өзіміздің қолымызда кестен шығармағанымыз жөн. Және бақылауды доғарыңыз, егер ештеңе көмектеспесе, әлеуметтік желіде біраз уақытқа шыға тұрыңыз. Сол кезде біреуді аңдығаннан гөрі өз өміріңізді құру маңыздырақ екен түсінесіз, дейді. Яқын батыр-тырмандар, мына мен ол туралы біз талай рет көтерген болатынбыз осы тақырыптарды. Я, тәуелділік жаңағы қолымыздағы ұялы телефондарымызға тәуелділіктен біз ол туралы біраз айттық, бірақ шын мәнінде де соған қарап отырып біз осы шынайы өмірді ұмытып кетіп жатамыз. Біз содан арылып, қымбатты тыңдармандар, біз өзіміздің шынайы өмірді өмір сүруіміз керек. Ол да қажет нәрсе, бірақ оның өзінің шегі болу керек деп есептеймін, қымбатты тыңдармандар. Күніне жарты сағат па, 20 минут па, әрине келген хаттарды тексеріп көріп, жаңалықтарды біліп отыру, ол ешқандай оның артықшылығы жоқ, бірақ оған телміріп тәуелді болып қалу өте қауіпті. Сондықтан батыр тармандар, міне бұл жағы өзіңізді басқалармен салыстыруды доғаруға арналған бірер кішігірім кеңесіміз осындай. Бұл массагет.кз сайтынан алған мәлімет болатын. Әлі қызықтардың бәрі алдымызда, сондықтан бізбен бірге болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде де бүгін тақырып ауқымды болғандықтан көп жағдайда сіздерге көп мәлімет беруге тырыспаған, бірақ сіздер де өз тараптарыңыздан, қымбатты тыңдармандар, белсенді болсаңыздар 8-707-724-30 телефонына хабарласып өз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Ендеше мен қазір бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Я жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар, Ақбота Керімбекованың жүрек сыры деп аталатын әнді біз тамашалады қазір. Ары қарай жалғастырайық тақырыбымызды. Мына жерде тағы бір қызық нәрсені оқым келіп отыр. Я сен өзіңсің, ал басқалар өзге адам. Қалайша соншама көп адам өзін өзгелермен салыстырады да жүреді дейді. Бұл мүлде байланыссыз екі адам. Салыстыра қалса болды, сын көбейе береді рас. Мазалану бейнет дегеніміздің толыссыз туындай береді осыдан дейді. Салыстыру барысында адамдардың көбі өзгелер тіршілігінің өзінікінен гөрі көңілді екенін, шат шаныман екенін, өзгелердің ісін сәтті екенін, сүйіспеншілігінің шына екенін сезінеді, ал өзінікі мүлде керісінше боп көрінеді, көзге көрінеді жалпы қымбаттырмандар. Ал салыстыра келе қымбаттырмандар, өзгенің өзіңнен мықты екенін байқаған жағдайда өкінішке өрт кеткендей болады дейді. Әр өзіңді жек көре бастайтын рас. Бұл мінез отқа май құйғандай лаулай түседі. Сірә неліктен. Өз басыңның шарт жағдайы өзгелерден кем еместі, бірақ қашанда өзгелерге жетпей жүресің. Мүмкін бағың жағын бағандықтан шығар. Болашақта не істеу керек? Осылай өзгелерден кем болып жүре беру керек пе дейді. Әлде күндердің күнінде тасыңның өрге домалайтына сенесің бе? Я шындығын айтқанда қымбаттырмын, мұның себебі тым қарапайым дейді. Бірінші, адам қашанда өзінен кем адаммен салыстырмайды, шүкіршілік етпейді. Екінші, көріністі өзінен биік болып көрінетін адамның кемістігін ешқашан көрмейді. Өзгенің қалай болуы өз ісі. Басыңа мазасыздық іздесең, өзіңді өзгелермен салыстырда отыр деген екен. Болса бір үзінде де. Я, қымбатты тыңдармандар, өте қызық. Шын мәнінде де сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Өзгемен адамдарды өзіңізді салыстыру дұрыс па? Немесе бұрыс па? Осының төңірегінде әңгімелесіп отырмыз. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы менің көзқарасым өзімізді басқалармен салыстыру бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Өткені сіз басқалар сияқты болуыңыз мүмкін емес шын мәнінде. 100% басқалар сияқты болу мүмкін емес. Я, болады, кейбір адамдардың жақсы жағын көреміз. Я, осылай шіркін болсам ғой, осындай нәрсеге жетсем ғой, осында жетістікке жетсем ғой деп алға мақсат қою үшін мүмкін қажет болады. Я, ол тек қана алға мақсат қою үшін, алға жылжу үшін, кішкене болса да бір ынта жігер алу үшін мүмкін қажеті де бар шығар. Бірақ шын мәнінде, бірақ мен неге тура осы сияқты емеспін деп тұрып алып, сол сөйтіп ішіміздегі жан дүниеміз өртеніп, ақыр соңында жаңағыдай жаман істерге де барып жататын адамдар бар. Өкінішке орай, Құдай сақтасын дейміз, ондай істерден сонда қымбатты тыңдармандар, ұрыс керіс қайдан пайда болады, осындай салыстырма күйінде пайда болатыны рас. Я, балаларымыздан мысалы үшін мектепте пәлен баламен, андай баламен салыстырғанымыз дұрыс емес. Я, ол сіздің балаңыз, бұл сіздің балаңыз, ал ол басқа біреудің баласы. Әр бала әр үйде әр түрлі тәрбиеленеді. Оған қарамастан қымбатты тұрмандар, біз осы балаларымызға сондай бір жаңағы талап қоймай, я, сен тура сол сияқты болуың керексің деген талаптан аулақ болғанымыз жөн деп есептеймін. Я, мен қазір ғана айтып отырмын, кейде мүмкін салыстырудың да пайдасы бар шығар, бірақ жаңағыдай алға мақсат қою үшін. Мына жерде мен мынадай бір пікірді көріп отырмын. Шын мәнінде қазір осы пікірді де оқып кетсем болады. Бұл пікір салыстырудың қаншалықты дұрыс екені туралы азда кем өзінің пікірін айтқан екен. Я, мен айтып жатқан жоқпын, жалпы мүлдем болмайды, бірақ болады, болған менде жаңағы себептерін қарастырдым. Және осы кісінің пікірін біз қазір ойлап оқып көрейік, тыңдап көрейік. Әрине, оны өзіңізді дейді, өзгелермен салыстырғанды жек көресіз бе? Әрине, оны ұнататын адамды табу қиын, бірақ салыстырулар біздің өмірімізге керек деп жазған екен. Бастысы оны орнымен қолдану. Я, толық келсем, 100% қымбатты тыңдармандар, ғаламтордың дәуірі бастау алғаннан бері адамдардың көпшілігі лүпілдердің пікірлердің санымен жарысатыны рас. Кейбіреулер үшін бұл өте маңызды, тіпті кейде атақтың аздығына бола күйзеліске түсіп жатады. Я салыстырулар көрі алмаушылық пен қызғанышқа алып келетін бәрімізге мәлім. Оның жолы болғыш, неге менде жоқ деген сауалдар мен басын әбден қатырады. Егер сіз бәрін бір уақытта бірден қалайтын болсаңыз, онда белестерді бағындыру қиынға соғатынын естен шығармаңыз. Ең алдымен жетістік деген не? Жетістік бұл үрдіс, оқу. Егер сіз бар назарыңызды үрдісті бастауға әрі одан ләззат алуға аударсаңыз, жетістікке жететініңіз анық. Егер осы жағдайда өзіңізді жетістікке жете білген адаммен салыстырсаңыз, мотивация аласыз. Ал нәтижеге ғана көңіл аудару күйзеліс пен уайымға алып келетіні рас. Өте дұрыс айтылған екен. Мінез осы көзқарас, ары қарай оқитын болсам, біздің миымыз еріну үшін әркез сылтау іздеумен болады. Біз келбетті адамдарға қарай отырып, өзімізді нашар сезінеміз. Егер ақталуға дайын болсаңыз, жақсы жаққа өзгеруге себеп жоқ дейді. Жалпы адамдарды табиғат солай жаратқандай күй кешесіз, бірақ ол ойыңыз қате. Оларда да жетістікке еңбектің арқасында жеткенін естен шығармағанымыз жөн дейді. Қай уақытта өзіңізді өзгелермен салыстыруға болады? Міне, қымбатты тыңдармандар, яғни өзге адамдардың өмірінің дұрыс жағына бет бұрыңыз. Олардың жұмысқа қабілеті мен мақсатына жете білетін қасиетіне көңіліңізді бөліңіз. Өзіңізді олармен салыстыра отырып, ең үздік қасиеттерді бойыңызға сіңіріңіз. Өзіңіздің жетістігіңізді өзгелердікімен салыстырыңыз. Қаражат жағдайын ешқашан салыстырмаңыз, шын мәнінде де. Ал қабілеттілерге назар аударыңыз. Егер оның қолынан келген іс сіздің қолыңыздан келетін болса, неге ол қол жеткізген жетістікке жете алмай жүргеніңізді сараптаңыз деді. Қызғаныш пен апатияны шабыт пен оқуға талпыныс пен алмастырыңыз. Бұл сіздің өмір сүру әдебіңізді толығымен өзгертеді деді. Сеніңіз дұрыс адамдармен қадамдарды іздеуде сәттілік тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар деген екен массагет.кз сайтында. Міне бұл бір көзқарас, қымбатты радио тыңдармандар. Я қазір ғана айтып кеттім ғой, бізді өзімізді кез келген адаммен салыстыра берудің қажеті жоқ, сол тек қана жаңағыдай мотивация дейміз, мақсатты дейміз, соны алға жылжу үшін осындай кезде мүмкін салыстыруға да қажет болып жататын шығар. Бірақ сіздердің пікірлеріңізді мен білгім келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Сіздер не ойлайсыздар? Осы туралы хат ұшар жазып хабарласып отырсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Ғаділбек Жаңай.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды ағам дүргіні
жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Я үлкен балаңызды да ұмытпаңыз дейді. Мына салыстырма күйінде қымбатты тыңдармандар, кейде отбасында да болып жатқан жағдай. Я кіші баламызды үлкен баламыздан, үлкен баламызды тағы басқа баладан бір-біріне салыстырып жатамыз. Сен неге анау сияқты емессің, сен неге мынау сияқты емессің деп балаларымыздың ішінде де алалау болып жататыны өкінішке орай рас. Бірақ бұл өте дұрыс емес көзқарас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы дай жағдайдан біз аулақ болуға шартпыз, яғни аулақ болуға тиіспіз. Я балаларымызды, Құдай берген балаларымыз бәрі бірдей көзқараспен қарауға тырысуымыз керек, өйткені балалардың ерекшеліктері болатыны рас. Ол үлкен баланың мүмкін мінезі басқа, көзқарасы басқа, қабілеті басқа болуы әбден мүмкін, ал бірақ кіші баламыздың мінезі басқа, аналаған ұқсамайтын да шығар, мүмкін оның жаңағы қызығушылықтары бөлек шығар. Бірақ сен неге осы секілді емессің деп бір-бірін ұрыстырып қою, бір-біріне деген бір-бірін жау қылып қоюға дұрыс емес. Оны қымбатты тыңдармандар, сол туралы бір қызық осы мәліметті оқым келіп отыр. Иә, алдыңғы мына жерде айтылады, балаңыз аға не әпке болғанда дейді, осы туралы әңгіме өрбеген естеріңізде болса, мен айтқан болатынмын. Яғни уақытыңызды барлығына бірдей арнау жөнінде тағы да бірнеше кеңес бергім келіп отыр дейді. Енді сіз екеуіне, үш-төртеуіне немесе бірдей уақыт арнауыңыз керек. Дамыған технология заманында заман кәдеңізге жаратыңыз. Бір пайдаланатын жүргектер, кір жуу машинасы, тез дайындалатын тағамдар ажырамас достарыңызға айналдысын дейді. Кішкене нәрестеге омырау беріп жатқанда ұйықтау, ұзақ уақыт жанында отырып бесік жырын айту 2-3 баласы бар аналардың ісі емес. Эмоция, назар, уақыт жетіспеушілігі мәселелердің басты себебі дейді. Үлкен балаңыздан нәресте туралы ойын сұраңыз. Араларына мызғымас көпір салып, аса бауырмал қылып тәрбиелеуге тырысыңыз дейді. Ол туралы сұрақтарына жауап беріп, түсіндіріп, қызығушылығын қанағаттандырыңыз. Бауырлар туралы ертегілер оқып беріңіз. Сылдырлақ сатып алсаңыз үлкеніңізге ойыншық, көлік, не қуыршақ алуды ұмытпаңыз. Үйге балалардың ата-әжесі не өзге қонақтар келетін болса да, не бөліп жармай, барлық балаға бірдей ойыншық алсын, не ештеңе алмай-ақ қойсын. Осыны ескертіңіз. Кішкене балаңызға бесік жырын айтып, үлкеніңізді ертегіден не сыр шертуге сәтінен құр қалдырмаңыз дейді. Кіші балаға фотосессия ұйымдастырсаңыз, үлкеніңіздің де портретін Инстаграмды жариялап, оның ең сүйікті балаңыз екенін жазыңыз дейді. Я, кішкентайдың жағдайын жасауда үлкеніңізден көмек сұраңыз. Әр істе қолғанат болғанын мақтан тұтып отырыңыз. Үнемі болосун кішкентайыңызға үлгі етіп айтыңыз дейді. Үлкен балаларыңыз кішкентайларды бағуға міндетті емес. Зерттеушілер 12 жасқа толмаған балаға кішкентай балаларды сеніп тапсыруға болмайтынын, тіпті аз уақытқа болса да қалдырмауды ескертеді. Тіпті бала 15 жасқа келсе де, ол өзінен кейінгі бауырларын қарап, ата-анасына көмектесуге өз ынтасы болса ғана қарауды тапсырыңыз дейді. Ал оған міндеттеп бауырларын қарауға еріксіз көндіру дұрыс емес деген екен massaget.kz сайтында. Ақматы радио тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің ой пікірлеріңіз осы туралы қалай? Жалпы бір отбасында 2 немесе 3 немесе 4 5 7 8 балаға шейін қазір тәрбиелеп жатқан отбасыларын білеміз. Сол балалардың арасындағы ауыз бірлік татулығы да осы бір-біріне деген қарым-қатынасына байланысты екенін естен шығармаңыздар. Иә, ата-ананың балалармен қарым-қатынасы ол бәріне әсер етеді. Мысалы үшін бір балаға басқа көз қарасымен қарасаңыз, екінші балаға басқаша қарасаңыз, оны үшінші бала, басқа да балаларыңыз оны біліп қояды және сезетіні рас. Бірақ іштей сезініп жүруі мүмкін, алайда соны сыртқа шығаруға қорқып, түбінде жақсы нәрсеге әкеліп соқпауы да мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларды үлкеніне кішінен бөліп жармай, бірін бәріне бірдей қарап, бірдей жақсы көріп, бірдей сыйлықтар алып, бірдей жағдай көзқараспен өмір сүргеніміз дұрыс болады деп есептеймін. Енді қымбатты тыңдармандар, мына жерде мен өте бір қызық нәрсені сіздерге айтқым келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар, өткені өте қызық. Мына жерде ер адам мен әйел адамның миларының ерекшеліктері туралы, яғни бұл да енді салыстырма күйді ғой, енді жалпы әйел адам тақырыбымызға мүмкін былай жалпылама қатысы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та оған қарамастан бір қызық мәлімет болғандықтан сіздерге осыны оқып бергім келіп отыр. Мүмкін сіздер білетті шығарсыздар, осыны қазір бірге оқып көрейікші. Әйел мен ер адам табиғатынан ерекше жаратылыс екені ол бәрімізге мәлім. Оны жаратушы иеміздің өзі, Құдайдың өзі солай ерекше қылып жаратқан. Бірақ біреуі дейді, ісімен нәзік келсе, екіншілері жүрегімен нәзік дейді. Әйел адамдар батылдығын сыртқа көрсете бермейтін болса, ер адамдар нәзік болып көрінуден қорқады екен. Осы секілді ерекшеліктерді ескеріп, олардың миларының ерекшеліктерін талдап көрсек деп ойлаймын. Бірінші, әйел адам миының көлемі ер адамдыкіне қарағанда 10%-ға кіші болады екен. Естеріңізде сақтаңыздар, мұның ақыл парасатқа ешқандай қажеті қатысы жоқ дейді. Екіншіден, ер адамның миы уақыт өте келе жылдам кішірейеді екен. Және бір мәселені шешу үшін олардың миларының қарама-қарсы жақтары жұмыс істейді дейді. Ер адам жолдан адасып қалған жағдайда ара қашықтықпен жүрген жолын есіне түсіреді, ал әйел адам объектілерді есіне түсіріп, жан-жақты бағдарлай бастайды. Рөлде отырған кезде ер адам жүріп өткен ара қашықтыққа мән берсе, әйел адам керісінше дүкендердің түрлі түсті жарнамаларына басымдық береді екен. Өте қызық екен. Әйел адамдар барлығын детальды түрде есте сақтаса, ер адамдар маңыздылығы мен нәтижесіне мән береді екен. Ер адамдар ақпаратты жылдам қабылдап, жылдам әрекет жасайды. Әйел адамдар бір уақытта бірнеше ақпаратты қабылдай алады. Мысалы, кітап оқып отырып, ән тыңдау, теледидар қарау деген секілді. Өте қызық екен. Ер адамдар жаратылыстану ғылымдарын меңгеруге басымдылық беретін болса, әйел адамдар гуманитар ғылымдармен айналысқанды ұнатады екен. Әйел адамдар әңгімелескенді ұнатады, ер адамдар көп сөздің орнын бір іспен алмастырады. Қоршаған ортаның дыбыстары оларға әртүрлі әсер етеді екен. Әйел адамдардың сеніміне орай ие болуға болады, олар сенгіш келеді. Әйел адамдар бір күн ішінде ер адамдарға қарағанда 3 есе көп сөз қолданады екен. Әр адамның миы глюкозаның көп мөлшерін қажет етеді екен. Олар әзілді де түрліше қабылдайды. Ер адамдар үшін әзілдің соңғы тұстары маңызды, әрі күлкілі, ал әйел адамдар үшін әзіл толығымен қызық. Әйел адамдардың ұйымдастыру қабілеті жоғары екен. ер адамдар әйел адамдарға қарағанда нашар естиді, сол себепті әйел адамдар интонацияға да мән береді екен. Қызық екен, ал ер адамдар дейді, әңгімелесу барысында логикаларына жүгініп айтылған сөзді сол қалпына қабылдайды. Ал әйелдерге түйсіктері көмекке келетіндіктен айтылғанды болжап қабылдайды. Әйел адамдардың тілі табыса алу қабілеті бар, ал ер адамдар әрдайым жарасуды жақсы көреді, тіпті жарысып жүргендерін сезбейтін кездері болады дейді. Әйел адамдар еркектердің әңгімелесуге құмар еместіктеріне ренжулі. Және қымбатты тыңдармандар, айта кетем, ер адам дейді жерде жатқан допты көрсе бірден теуіп жібереді, ал әйел адам керісінше оны қолына алып лақтыруды жөн көреді екен. Әйел адамдардың ойы жүйрік, олар ең алдымен әр істің нәтижесін ойлайды, ал ерлер мен әйел адамдардың табиғи айырмашылықтары міне осыда дейді. Ішіңіздер. Я, қымбатты тыңдармандар, мен салыстырма ретінде қарайтын болсақ та, әр адам, тіпті әйел мен ер адамның да арасындағы осындай үлкен айырмашылықтар бар екенін айтып кеткім келіп отыр. Ендеше қазір бір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Thank you.
яқын батыр атырмандар, өзіңізді бағалауды ішкі сенімділікпен және өз өміріңізге деген жауапкершілікті қолға алу керектігі туралы кеңестерді ұсынғым келіп отыр. Я, басқалармен өзімізді салыстырмауға, яғни басқаларға тәуелді болмауға шақырам және тыңдармандар, тағы да қайталап кетем, я, жеке өзіңіздің жеке тұлға ретінде қарап, яғни Құдай мені ерекше қылып жаратты. Жаратқан иенің маған деген үлкен мақсаты бар, жоспары бар. Я, менің жаратқандағы мақсаты нақты осындай деген оймен өмір сүріңіздер. Сондықтан да, я, біреудің мақсаты сіздің мақсатыңыз емес, біреудің өмірі сіздің өміріңіз емес. Соны естен шығармағанымыз жөн. Я, сіз өзгенің қажеттілігі үшін өзіңіздікінен бас тартасыз. Егер сіздің үнемі көмектесетін, ешқашан жолда қалдырмайтын және ортаның көркі бола алатын беделіңіз бар болса, дейді, осының бәріне қалай келгеніңізді бір сәт ойланып көріңіз. Бәлкім сол кезде айналаңыздағылардың бәрі мойныңызға мініп алып, аяқтарын салбыратып отырған байқарсыз, дейді. Өйткені сіз өз жоспарларыңыз бен мақсаттарыңыздан бас тартсаңыз да басқаларды құтқаруға дайынсыз. Көмектесу дұрыс, бірақ өзіңіз туралы басқалар жақсы ойласын деп өзіңізге үнемі зиян келтірудің қажеті жоқ. Жоқ деп айтуды үйренгеніңіз дұрыс, дейді. Я, сіз үнемі мақтау күтесіз. Өзіңізді біреу мақтамаса, еңбегіңіздің нәтижесіне көңіліңіз толмайды. Бұл жұмысқа да басқа да бір сарынды дүниелерге қатысты. Мысалы, сіз айнадағы бейнеңізге көңіліңіз толып тұрса да, Instagram желісінде азынату белгісін жинағаны үшін үйіңізге келіп, киіміңізді ауыстырып киесіз. Өзіңізді бөтен адамдардан мақтауына емес, объективті көрсеткіштерге қарап бағалаңыз, деген екен. Басқалар сізді қалай көргісі келеді, солай болға тырысасыз. Қашқан қалыңдық фильмінің бір көрінісінде кейіпкер әрбір күйеу жігітке ол ұнатқан жұмыртқадан жасалған тағамды жақсы көремін деп айтқан екен. Ақыр соңында қыздың өзінің нені ұнататынын түсінбей қалады. Ал басқалардың пікіріне қатты тәуелді адамның жағдай бұдан да қиын екен. Егер сіз үнемі басқалардың ойынан шығуға тырысып жүрсеңіз, онда ішкі сенімділігіңізді іздеп, өзіңіздің кім екеніңізді анықтайтын уақыт келгенін естен шығармағаныңыз жөн. Және төртінші, қымбатты тыңдармандар, сіз үнемі өз өміріңізге деген жауапкершілікті басқа адамдарға артып қоясыз. Я, бір жағынан, дейді, бәрінің қисыны бар, айналадағы адамдардың сіздің өміріңізге қатты әсер ететіні сонша, сіздің табыстарыңыз бен сәтсіздіктеріңіз солардың сөздері мен әрекеттеріне тәуелді болып қалған. Бірақ мұндай жағдайды жақсы деп айтуға болмас. Ақыл тоқтатқан адам өз өмірінің жауапкершілігін өз мойнына алып, әрбір әрекетін мүмкін болатын қатерлер мен салдарларды есепке ала отырып бағалау жөн. Сіз басқа адамның пікірін сындарлы болмаса да жүрегіңізге жақын аласыз, дейді. Сіз елдің бәріне ұнайтын 100 долларлық ақша емесіз, бірақ кез келген сынның өзі сізден жолдан шығарып жібере алады. Барлық гуманитарлық сала мамандар ақымақтар деген бір пікірдің өзі сіздің сүйікті ісіңізді тастап инженерлік салаға ауысып кетуіңізге жеткілікті екен. Кезекте тұрған кезде біреу ана мұрны үлкен кісіден киімін деп айтса, сіз бірден пластикалық отаға ақша жинай бастайсыз. Сіздің айналаңызда тек ақылды адамдар ғана бар емес. Сондықтан кейбіреулердің айтқан сөздеріне мән бермей-ақ қойсаңыз болады, дейді. Я, бұл да міне, қымбаттармандар, басқа адамдармен салыстыру, яғни өзіңіздің кемшіліктеріңізді басқа адамдардың кемшілігіне қарап, немесе артықшылығына қарап анықтап, содан кейін осындай нәрселер болып жататыны рас. Сіз жалғыздықтан қорқасыз, дейді. Басқа адамдардың пікіріне деген тәуелділіктің салдарынан сіздің ішкі бағдарыңызда қиын жағдай қалыптасады. Сондықтан сыртқы модераторсыз қалу сізге үрей тудырады екен. Өз ойыңызды өзіңіз үшін артықшылық жасасаңыз, сол кезде үрейіңіз де басылады, дейді. Сіз бір нәрсені өздігіңізден істеуге қорқасыз. Сіз жұмыстағы маңызды жобадан бас тартасыз. Сүйікті ісіңізге немесе бизнеске деген идеяларды кейінге қалдырасыз. Және соңғы рет жаңа қызықты ойларды қашан ойлағаныңыз есіңізде де жоқ. Сіз әлсіз жеріңізді елге жария қылуы мүмкін деген сәтсіздік қорқынышымен жүресіз. Қателесу қалыпты жағдай. Бірақ табысқа жету үшін кейде тәуекел етуге де болады дейді. Яқын батыр тұрмандар, аралғайын, сіз басқалардың күткен нәрсесіне өзіңізді жауапты сезінесіз. Басқаға тәуелді адам басқа адамдардың күткен нәрсесін өзінікінде қабылдап, өзінің ойының ақталмай қалуына қатты қорқады. Ата-анаңыз қалағандықтан заңгер боласыз, достарыңыз уақытын келді дегендіктен үйлене саласыз, тіпті кафеде әптесіңіз берген тағамға тапсырыс бересіз. Басқа адамның күткен нәрсесі сіздің мәселеңіз емес дейді. Өте қызық екен. Я, сіздердің қымбатты отырмандар, өмірлеріңізде де осындай жағдайлар кезігіп жатырған шығар деп ойлаймын. Егер қазір мен айтып жатқанымыз есіңізге түсіп жатса, мүмкін біз енді басқаларға тәуелді болмауға, басқалармен өзімізді салыстырмауға тырысатын шығармыз. Сіз басқа адамдардың кеңесінсіз шешім қабылдай алмайсыз. Егер сіз жұмысыңызды немесе тұрғылықты жеріңізді ауыстыратын болсаңыз, міндетті түрде жақындарыңыздың не ойлайтын сұрайсыз. Олардың ойы жағдайды таразылауға көмектеседі. Бірақ егер күнделікті істердің өзінде басқа адамдардың кеңесін қажет етіп тұрсаңыз, бұл тәуелділіктің белгісі екен. Және соңғы, сіз сыртыңыздан естіген сыбырдың бәрін өзіңізге қабылдайсыз. Айналаңызда адамдар әңгіме айтып, күліп тұрса, сізге өзіңізді әңгімелеп жатқандай көрінеді. Әрине, адам болған соң сіз сөз қылады, мінеп сынайды, бірақ көңіліңізге келсе де айтайын, көп адамның сізде шаруасы да жоқ деген екен. Бұл міне қымбаттарымдар, массагет.кз сайтынан алынған мәлімет, өте қызық деп ойлаймын, өте орынды екен. Я, шын мәнінде қымбаттарымдар, өзімізді басқа адамдармен салыстыру бұл көп жағдайда жақсылық қалып келмейді. Мен жоғарыда айтып кеттім, бұл қысқада нұсқада айтатын болсақ, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде мен ешқашан естіп көрмеппін, біреуді өзімен салыстыру арқылы бір үлкен жетістіктерге жеткенін көрмеген екем. Керісінше, кері кетіп қалған жағдайларды естігем, я, мен анандай болам деп жүріп, шын мәнінде олай болмай, басқаша болып кеткен адамдардың да өмірлерінен мен көріп естіп жатам. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бізге бөлінген уақытта өз мәресіне жақындап қалған секілді, біз егер қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымызды, я, сіздер қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты мен ойлаймын, көп нәрсе алдық және енді өз осы нәрселердің бәрін өз өмірімізде қолданып көрсек. Я, әлі қазір есіме түсіп жатыр, осы қымбатты тыңдармандар, кейде жаңағы балаларымызды осып жатамыз ғой, сен неге осындай емесің, сен неге мұндай емесің деп. Я, немесе күйеуі әйелін, я, сен пәленшенің күйеуі секілді емесің, сен пәленшенің әйел секілді емесің деген нәрселер отбасына үлкен мәселе алып келген қазір көріп жатырмыз, естіп жатамыз. Сонда қымбатты тұрмын, осындай отбасында туған туысқандардың арасында қарым-қатынас бұзылмасын десек, қарым-қатынас дұрыс болсын десек, осы нәрсені доғаруға тырысып бағайық. Я, ол өздігінен өмір сүре берсін, біз оның өмірмен жалпы шаруамыз жоқ, яғни шаруамыз жоқ дегенде қатысымыз жоқ, немесе біз оны өзгерте алмаймыз, ал біздің өмірімізбен оның шаруасы жоқ, яғни біздің өмірімізді ол өзгерте алмайды ешқашан. Басқа біреу айтқым келіп тұрған. Сонда қымбатты тұрмандар, міне осындай жағдайларды ескере отырып, яғни бүгінгі тақырыбымызға сай, я, бүгіннен бастап осы нәрсені доғарсақ жақсы болар деп есептеймін. Ендеше қымбатты тұрмандар, мен сіздермен келесі жұма күні, я, бүрсі күні таңда қайта қауышатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді.
Сыңырлаған сан мың әуен,